Srbija se sprema da početkom naredne godine uđe u program IPARD, to je prvi korak u korišćenju fondova Evropske unije za podršku poljoprivredi. Slovenija je već završila sa tim poslom, vi ste krenuli na zajedničku poljoprivrednu politiku. Koje su oblasti poljoprivrede u Sloveniji najviše napredovale zahvaljujući fondovima za podršku poljoprivredi Evropske unije?
Već kad smo se pripremali na ulazak u Evropsku zajednicu i već u to vreme zapravo najviše smo podrške davali proizvodnji mlijeka, pošto to je glavna grana u Sloveniji, više od 50% produkcije ide u tom smjeru, podsticaji bili pre svega u tom smjeru i onda se podržavalo to usmjerenje koliko je zajednička poljoprivredna politika to još uopšte dopuštala. Druge se grane zapravo podstiču kako se pokazuje interes nekih grana za neke podsticaje.
Mi smo u Srbiji dobili obaveštenje da možemo u okviru IPARD-a da računamo na 175 miliona evra u periodu od početka 2016. zaključno sa krajem 2020. godine. Da li možete neke brojeve da nam date za Sloveniju, koliko se otprilike novca ulaže preko zajedničke poljoprivredne politike sada u podsticanje poljoprivredne proizvodnje u Sloveniji?
Od 2015. pa do 2020. godine ukupni budžet koji ima Slovenija za zajedničku poljoprivrednu politiku je 2,3 milijarde eura. Od toga dobijamo 1,7 milijardi od Europske zajednice, a onih 600 milijuna onda je participacija slovenskog budžeta.
Ono što zanima poljoprivrednike u Srbiji, oni se plaše da će samo veliki poljoprivrednici moći da dođu do tih sredstava. Kakva je situacija u Sloveniji? Ko je uspeo da se izbori da dođe do ovih podsticaja?
Trenutačno sva poljoprivredna gazdinstva koje imaju ukupno više od jednog hektara obradivog zemljišta mogu da idu na konkurs. Sigurno nema smisla da se ide sa veoma malim površinama ako su troškovi da praviš subvencijski materijal, aplikaciju i sve to. To nije baš sasvim džabe.
Poljoprivrednici u Srbiji imaju veliki strah od banaka, kažu da su krediti u bankama jako skupi i nepovoljni da bi moglo da se uđe u ove programe. Koliko slovenačke banke uspeju da isprate bilo poljoprivrednike, bilo poljoprivredne fabrike, kakva je tu situacija?
Sve investicione pare koje dobiju poljoprivredna gazdinstva ili koje ulazu u poljoprivredu su u sistemu refundacije. Znači, dobiješ možda pola nazad, možda nekih 60%, zavisi. Tako da se više ili manje poljoprivrednici finansuju sa vlastitim kapitalom. Barem na početku bilo je to tako, jer onda su mnogi imali i mogućnost, što sad nije više, da su investicije pravili u fazama. I baš na početku, kad smo još bili u SAPARD-u, kad smo učili kako sistem ide, pre svega se finansiralo poljoprivrednu mehanizaciju, opremu, pa to i nisu bili veliki troškovi, pa se lakše sprovodilo. To možda i po jednoj strani sreća, pošto sad imamo nekolicinu poljoprivrednih gazdinstava koji su u te svrhe uzeli kredite pre svega kod austrijskih banaka, koje su došle u to vreme dosta agresivno, nudile povoljne kredite. Svi ti krediti bili su osigurovani sa zemljištima ili sa kućama tih farmara. Dosta njih zapravo nije dosta dobro radilo kalkulaciju kako će biti sa tim zajmovima, da li će moći da ih vrate, i danas sad dolaze te austrijske banke i zapravo im traže novac natrag. To su sad prilično tužne priče.
Političare u Srbiji jako zanima da li će na osnovu evropskih fondova za podršku poljoprivredi moći da uštede neka sredstva u domaćem budžetu, pa da možda malim poljoprivrednicima ponude neke nove podsticaje. Da li možda možete neko slovenačko iskustvo u tom delu da nam prenesete?
Kad je bio SAPARD, mi smo dobili otprilike 60 miliona eura za 3 godine koje smo mogli da koristimo, i u to vreme onda se budžet koji je bio planiran isto za poljoprivredu nešto se transformirao i možda bio za neke podsticaje koji se inače ne bi desili, a pre svega u to vreme išlo je u tom smjeru da su se direktna plaćanja koja su bila do 2004. godine na nacionalnom budžetu mogla da su se digla, znači da su išla više i došla bliže onom nivou koje je tad imala Europska zajednica, a ono što je bilo investiciono išlo je iz europskih fondova. Veoma je zapravo teško da se finansira nešto pored toga što omogućuje Brisel, i ako se to već radi, onda veoma brzo dođete do tih takozvanih državnih potpora koje su limitirane.
Nas IPARD čeka tek početkom 2016. godine. Da li možete neke preporuke da nam prenesete šta je važno, kako država da pomogne poljoprivrednicima da se što bolje pripreme za korišćenje tog novca?
Što se tiče IPARD-a sad, to nisu baš neke veoma velike pare. Išli smo u smjeru da to su sad neke pare i mi treba sve da potrošimo. A onda se zapravo pokazalo da zbog toga što smo išli u tom smjeru, sam se sistem nije stabilizirao kad smo došli do pravih EU fondova, pa nam se dešavalo, znači od jednog konkursa do drugog poljoprivrednici za iste investicije imali su različite usluge, onda na kraju niko nije znao šta je sad pravilno, kako treba to da uradim. Tu ja mislim da smo pogrešili što nismo to uzeli kao neki obrazovni proces, a sa druge strane u stvari smo pokoristili 99% fondova koje smo dobili.
Šta je važno da mi iz Srbije znamo o situaciji u poljoprivredi ovde u Sloveniji, što bi možda moglo našem trenutnom iskustvu da koristi dok se pripremamo da uđemo u ove priče o poljoprivrednim fondovima Evropske unije?
Kod nas je glavnja poljoprivredna grana je proizvodna mlijeka. I to isto znači da zapravo imamo veoma dosta kukuruza. Prva ratarska kultura na naših njiva, 37-38% njiva je pod kukuruzom. Slovenija inače zbog neugodnih uslova za poljoprivredu je takozvan neto uvoznik hrane, a pre svega imamo poteškoća u povrtlarstvu. Ista priča je u ratarstvu sa pšenicom. Malo je drugčija priča kod mlijeka, tu imamo neke viškove koje prodajemo i u voćarstvu. Pre svega kod jabuka. Hmelj je neka specifična kultura gde čak imamo negde oko još uvijek 4% svetskog tržišta, a sve ostalo nam zapravo fali. Tu nikako ne možemo da uradimo da se ta struktura poboljša.
Da li vaši poljoprivrednici mogu da budu zadovoljni otkupnim cenama koje postižu na tržištu za svoj proizvod?
Pa poljoprivrednici, ja mislim, nikad nisu zadovoljni sa otkupnim cijenama. Zapravo, bez podsticaja danas naši poljoprivrednici ne bi mogli. Kalkulacija koja se danas pravi uvek je otkupna cijena i onda još podsticaji koji se mogu dobiti. Onda se nekako izravna, ali inače nikako.
Naši poljoprivrednici u Srbiji su malo i uplašeni od konkurencije sa evropskog poljoprivrednog tržišta. Kako je Slovenija ušla u ovu celu priču?
U današnje vrijeme zapravo maksima lokalno proizvedeno, kraći transportni putevi već dobijaju na vrijednosti. Sa tim zapravo naši poljoprivrednici dobijaju neke više cene, neke ekstra koristi, ukoliko se stvarno odluče da prave i marketing onoga što proizvode. Danas pre svega treba da razmišljaš prvo kako ću da prodam, po koliko ću da prodam, e onda nije teško naučiti kako to da proizvedeš.
Koje su šanse za proboj na tržištu? Da li je to udruživanje poljoprivrednika, zajednički nastup?
Sigurno za slovenačku poljoprivrednu udruživanje je ono prvo što bi trebalo da se slijedi, tako da tu smo još zapravo veoma na početku, imamo sad već nekolicinu dobrih primjera, pre svega kod ove lokalne produkcije, idemo u tom smjeru.
Kakva je situacija sa strukturom stanovništva koje živi u Sloveniji na selu i bavi se poljoprivredom?
Prosječna starost gazde na gazdinstvo je negde oko 60 godina. Nasljednici koji su u situaciji Slovenije mlađi od 40 godina, ako preuzme gazdinstvo, on dobija posebne podsticaje baš u tom smjeru da može da zapravo renovira posao kojeg se bavi, nove investicije. Kod nas putovi od sela do grada su dobri, komunikacijska infrastruktura je dosta dobra, tako da zapravo imamo trend da se ljudi iz grada sele u ruralna područja. Ti ljudi zapravo stvarno idu samo da žive tamo, još uvijek rade u gradovima.
Koliko danas sarađuju poljoprivrede Srbije i Slovenije, da li tu postoji prostor da se možda bolje i više radi?
Ta se suradnja koja je bila veoma dobra pre 90. godine opet vraća natrag. Nije baš puno primjera da su srpska poduzeća u Sloveniji ili obrnuto, ako ne uzimamo u obzir Nektar koji je preuzeo Fruktal u Sloveniji ili možda sa druge strane pre svega Mercator koji je dosta jak. Još uvijek ima puno prilika, pre svega kad smo već govorili da Slovenija ima poteškoća sa samoopskrbom sa povrćem, a Srbija dosta je jak proizvođač. A sa druge strane, mislim da mi imamo neke prerađivačke tehnologije koje su već u prošlosti bile sa kapacitetama za surovine iz tih područja i još uvijek su danas tu, još uvijek imaju neku tržnu znamku zapravo, tako da sigurno to bi trebalo da se poboljša.
Hvala vam na razgovoru i drago mi je što smo imali priliku da popričamo o poljoprivredi u Sloveniji.
Hvala i vama i srdečan pozdrav vašim slušateljima.